Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, επάκληται το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Εγώ είμαι χαρούμενος, γιατί σας βλέπω κατά πρόσωπο. Θα μου πείτε κάθε μέρα σας βλέπω, τις περισσότερους. Αλλά αυτό το ζωντανό είναι κάτι άλλο. Εκείνο το ψυχρό, το γυαλί, δεν μπορώ, μου κάθισε εδώ στο στομάχι. Γι' αυτό λοιπόν είμαι χαρούμενος. Οπότε αν πολυλογήσω σήμερα, επιτρέψετε το μου. Το θέμα είναι η στρατευόμενη εκκλησία. Για όσους έχετε παρακολουθήσει τις ομιλίες στο διαδίκτυο που κάναμε, έχουμε μιλήσει για τη στρατευόμενη εκκλησία, έχουμε αναφερθεί με μία οπτική ματιά από μία πλευρά στη Θεία Λειτουργία για την Αγία Αναφορά και είπαμε εκεί ότι όλοι εμείς είμαστε η στρατευόμενη εκκλησία, η οποία σαν στρατευόμενη εκκλησία συμμετέχουμε μέσα στην αιώνιο βασιλεία, στην επουράνιο βασιλεία, στην θριαμβεύουσα εκκλησία με το Άγιο Ποτήριο, με τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν όλο το θέμα μας, όλες αυτές τις ομιλίες που κάναμε. Θέλω τώρα να δούμε λίγο γιατί λεγόμαστε στρατευόμενη εκκλησία. Γιατί. Ακόμα και αυτό μου κρύβει το πρόσωπό σας και δεν μ' αρέσει. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η Εκκλησία μας δεν χρησιμοποιεί λέξεις ρητορικά, ούτε λογοτεχνικά, αλλά χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες λέξεις και έννοιες δείχνουν την πραγματικότητα. Είμαστε στρατευόμενη Εκκλησία. Τι σημαίνει στρατός? Δυστυχώς ακούμε τώρα με τον πόλεμο εκεί που γίνεται στην Ουκρανία επάνω, πάνω κάτω τι γίνεται στρατός. Οι άντρες που έχουν κάνει στο στρατό ξέρουν λίγο πολύ το πώς υπάρχει ένα στράτευμα. Εσείς οι γυναίκες δεν το γνωρίζετε παρά μόνο πολύ ελάχιστα πράγματα. Όταν η Εκκλησία μας λοιπόν μας μιλάει ότι είμαστε στρατιώτες Χριστού, θα τα δούμε παρακάτω αυτά, σημαίνει ότι ανήκουμε σε ένα στράτευμα. Στράτευμα δεν είναι μονάχα αυτός που πυροβολάει. Ένας στρατός αποτελείται από τους απλούς οπλίτες, τους πεζικάριους, ξέρουν οι άντρες τι σημαίνει, αλλά υπάρχει και ένα επιτελείο ανωτέρων αξιωματικών, κατωτέρων αξιωματικών. Υπάρχουν ο μάγειρας, ο σιτιστής, αυτός που κάνει τις μεταφορές, αυτοί που πολεμάνε στην πρώτη γραμμή, αυτοί που κατασκευάζουν αυτά τα οποία χρειάζεται ο στρατιώτης να πολεμήσει, τα ρούχα, τις αρβίλες, το κράνος. Υπάρχουν και ειδικές δυνάμεις, οι λοκατζίδες που τους λέγαμε παλιά, υπάρχουν ακόμα και πιο ειδικές δυνάμεις. Όλοι αυτοί συνυπάρχουν. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας χωρίς τους άλλους. Για παράδειγμα, αν ο μάγειρας αφήσει την κουτάλα και πάρει το όπλο και πάει μπροστά στις ειδικές δυνάμεις, τι θα πάθει? Με μαθηματική ακρίβεια θα σκοτωθεί. Και άντε με τον ενθουσιασμό του μπορεί να σκοτώσει κανένα. Αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα σκοτωθεί. Ναι, αλλά αν αυτό σκοτωθεί και αφήσει την κουτάλα, τι θα φάνει οι άλλοι που πολεμάνε δίπλα στην πρώτη γραμμή? Άρα αυτός που πολεμάει στην πρώτη γραμμή έχει ανάγκη αυτόν που είναι από πίσω. Με πολύ λίγα λόγια, αυτό λέγεται στράτευμα. Και για να είμαστε λοιπόν κι εμείς μια στρατιά εκκλησιαστική, στρατευόμενη εκκλησία, άρα ο καθένας μας έχει ένα λόγο ύπαρξης μέσα σε αυτό. Η Εκκλησία μας, επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιεί έτσι και έτυχε το όνομα στρατευμένη εκκλησία. Σε πολλούς, με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι, λέει η Εκκλησία μας, και έτσι είναι, ότι όλοι έχουμε έναν φύλακα άγγελο. Το φύλακας από πού βγαίνει? Κάποιος φυλάει. Ποιος φυλάει? Ο στρατιώτης φυλάει. Λέμε επίσκοπος. Τι σημαίνει επίσκοπος? Είναι επισκοπών. Είναι σκοπιά. Σκοπιά είναι ο φαντάρος. Αυτός που προσέχει μην έρθει ο εχθρός. Δεν το βάζει τυχαία αυτή τη λέξη η Εκκλησία μας στον Επίσκοπο. Είναι επισκοπών. Βλέπει μην έρθει ο εχθρός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι από το μυαλό μου, αλλά είναι τεκμηριωμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο. «Συ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. «Έχε δε υπόψη σου ότι κανείς όσο χρόνο υπηρετεί στρατιώτης δεν περιπλέκεται στις μέρημνες και στις φροντίδες του βίου δια να υπηρετεί έτσι και να αρέσει σε εκείνο που τον στρατολόγησε». Ποιος στρατολογεί εμάς? Η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Ποιος διοικεί την Εκκλησία? Ποιος φροντίζει για το στράτευμα? Ακούτε τη λέξη βασιλεία, βασιλεία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού. Εκείνη την εποχή είχαν οι βασιλείς. Εκείνη την εποχή. Και όταν λοιπόν θέλαν να αναφερθούν σε ένα κράτος, σε ένα έθνος, σε ένα συγκροτημένο κράτος, λέγανε το βασίλειο. Ποιος μεριμνά στο βασίλειο? Ο βασιλιάς. Ποιος φροντίζει για να έχουν οι στρατιώτες του όλα τα απαραίτητα για να πολεμήσουν αν χρειαστεί? Ο βασιλιάς. Ποιος είναι ο βασιλιάς της Εκκλησίας μας? Ο Θεός. Άρα αυτός που μας στρατολογεί και αυτός ο οποίος μας δίδει τα πολεμοφόδια είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Συ είσαι να υπηρετήσεις τον Ιησού Χριστό σαν καλό στρατιώτης». Ο κάθε ένας μας έχει έναν ρόλο μέσα σε αυτό το στράτευμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, γνωστό σε όλους, «Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διμηνεύουσε» και ούτω καθεξής. «Έκαστος εφώ ετάχθη». Επαναλαμβάνω, εάν αφήσει ο μάγειρας την κουτάλα, πίσω μετά θα γίνει μπέρδεμα. Μπερδευόμαστε. Ο Απόστολος Πέτρος τώρα, για να τα συνδυάσω, σας το είπα και την προηγούμενη φορά στην βιντεοκλήση που κάναμε, ότι μας δείχνει ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο στρατός, η στρατιά αυτή της Εκκλησίας έχει έναν αντίπαλο, έναν εχθρό. Και είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο αντίπαλος. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, είναι η πρώτη του επιστολή, του Αποστόλου Πέτρου, στο πέμπτο κεφάλαιο, «Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχάτε ζητώντας κάποιον να καταβροθήσει. Αντισταθείτε». Αποστόλου Πέτρου, πρώτη επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο, στο στίχο 8. «Εχθρός μας, ο διάβολος». Σαν τι? Σαν λιοντάρι. Τι είναι το λιοντάρι? Ο βασιλιάς των ζώων. Άρα ένα βασίλειο, εντός αγωγικών δηλαδή, ετοιμάχεται ένα άλλο βασίλειο. Εχθρός μας είναι ο διάβολος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο έμπειρος αυτός, ο αρχιστράτηγος, ο Απόστολος των Εθνών, είναι προς την προς Εφεσίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο. «Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορείτε να σταθείτε ενάντια στα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν είναι η πάλη μας με αίμα και με σάρκα, αλλά με τους κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Γι' αυτό λάβετε πάνω σας την πανοπλία του Θεού, για να δυνατείτε να αντισταθείτε όταν θα έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Σταθείτε λοιπόν, αφού ζωστείτε γύρω από τη μέση σας με την αλήθεια, και αφού ντυθείτε τον θώρακα της δικαιοσύνης, και να φορέσετε σαν υποδήματα στα πόδια την ετοιμασία για το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Πάνω απ' όλα λάβετε μαζί σας την ασπίδα της πίστης, με την οποία θα δυνηθείτε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα φλογισμένα, και δεχτείτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού». είναι η περιγραφή ενός στρατιώτου της εποχής εκείνη, καλά οπλισμένου, με το πνευματικό δίπλα, το τι αντιστοιχεί το καθένα. Η πανοπλία λοιπόν του Θεού. Σταθείτε, λέει, σε θέση μάχης, λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι, στον ίδιο, στην ίδια περικοπή. Πρώτον, όλα τα όπλα, να έχουμε υπόψη μας ότι όλα τα όπλα της Εκκλησίας είναι αμυντικά. Δεν λέει πάρτε κοντάρι, δεν είπε πάρτε τόξο. Η Εκκλησία δεν ευλογεί τον πόλεμο. Η Εκκλησία είναι κατά του πολέμου. Η Εκκλησία αμήνεται όταν έρθει εκείνη η ώρα, που να μην έρθει ποτέ. Ευλογεί τον αμυντικό πόλεμο η Εκκλησία και όχι τον επιθετικό. Λέγει λοιπόν εδώ, ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη μέση σας, στη μέση σας. Εκείνη την εποχή όλος ο στρατιωτικός οπλισμός, ο κυρίως, που ήταν το σπαθί βασικά, ήταν στη μέση. Για μένα τους άντρες ξέρουν είναι η παλάσκα. Η παλάσκα είναι κάτι που είναι μια ζώνη στη μέση εδώ και εκεί μέσα έχει και την ξυμφολόχη, έχει και τις σφαίρες, έχει τα πάντα. Αυτό αν δεν υπάρχει, ο στρατιώτης είναι άοπλος. Όσο και να έχει την ασπίδα στην εποχή εκείνη, αν δεν είχε το σπαθί του ήταν άοπλος. Άρα λοιπόν εδώ λέει, βάλτε λέει τη ζώνη σας πια, την αλήθεια. Διότι αν δεν έχουμε την αλήθεια, τη δογματική αλήθεια της διδασκαλίας μας, αν δεν έχουμε αυτήν την αλήθεια, είμαστε ευάλωτοι. Στο πρώτο χτύπημα του διαβόλου θα μας ακατέψει. Και πώς μας χτυπάει ο διάβολος? Με μία αίρεση, με μία αμφιβολία. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Όλη η θεολογία βγήκε στο διαδίκτυο. Και όλοι γίναμε θεολόγοι. Και ο ένας βάζει τον άλλον. Γιατί είμαστε χωρίς να κατέχουμε την αλήθεια. Το δεύτερο λοιπόν, λέει, τον θώρακα της δικαιοσύνης. Όλοι έχουμε δει κάποιες ταινίες, έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες της εποχής εκείνης. Ο θώρακας ήταν από σκληρό δέρμα και αργότερα ήταν από αλυσίδες. Αν έχετε δει στα μουσεία, ολόκληρο γυλαίκο με αλυσίδα που να χτυπήσει το σπαθί δεν θα πάθει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ο θώρακας είναι η δικαιοσύνη. Εάν δεν έχουμε δικαιοσύνη και ακόμη, λέει, ακόμη και να μας βλάπτει κάτι, αν δεν έχουμε την δικαιοσύνη, τότε είμαστε πάλι επιρρεπείς στο να μας νικήσει ο διάβολος. Το τρίτο που λέει, να κρατάτε την ασπίδα που είναι η πίστη. Η ασπίδα την εποχή εκείνη ήταν από εδώ, από το σαγόνι, μέχρι κάτω τα γόνατα. Κάλυπτε όλο το σώμα. Και εδώ λέει ο Απόστολος ότι είναι η πίστη. Μας προστατεύει η πίστη στον Θεό. Ποιον Θεό όμως? Είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε. Σε ποιο Θεό πιστεύουμε? Το θυμάστε την ομιλία. Στον δικό μου Θεό δεν με προστατεύει τίποτε. Εάν πιστεύω στον έναν αληθινό Θεό, αυτή είναι η πίστη μου, όλος ο κόσμος να πέσει επάνω δεν μπορεί να με κάνει τίποτε. Γιατί έχω την ασπίδα της πίστεως. Μετά λέει ως περικεφαλαία να δεχτείτε την πεποίθηση της σωτηρίας. Κεφαλαία, περικεφαλαία. Και εδώ δεν μπορούσε να χτυπήσει. Ό,τι χτυπούσε ήταν από χαλκό, από σίδερο και δεν πάθαινε κακό στο κεφάλι. Έτσι και εμείς λοιπόν να έχουμε την πεποίθηση της σωτηρίας μας. Ναι, θα σωθούμε. Ό,τι και να μας συμβεί, ό,τι και να γίνει, δόξα τω Θεώ. Ό,τι γίνεται, γίνεται και το καλό μας. Γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος. Πιστεύω στον Θεό, είπαμε η πίστη, που είναι η ασπίδα. Έχω την πεποίθηση λοιπόν αυτής της πίστεως, άρα δεν παθαίνω τίποτα. Και έτσι δεν πρόκειται να χάσω την πίστη μου. Δεν πρόκειται να με νικήσει ο διάβολος. Το πέμπτο λοιπόν, προσέξτε το αυτό, πάρτε λέει ως μάχαιρα, το σπαθί δηλαδή, τον Λόγο του Θεού που σας δίδει το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος του Θεού είναι μαχαίρι, είναι σπαθί. Θυμηθείτε όσοι έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη ή όσοι έχετε δει αγιογραφία της Αποκάλυψης, βγαίνει ένας λευκός καβαλάρης και από το στόμα του βγαίνει μία ρομφαία, αν το έχετε δει. Είναι ο Χριστός, ο Λόγος του σφάζει, σκίζει. Αυτός λοιπόν Ο λόγος είναι που αντικρούει τον διάβολο. Θυμηθείτε λίγο τους τρεις πειρασμούς του Χριστού. Όταν ο Χριστός ετοιμάστηκε να μπει στη δημόσια ζωή, πρώτα νίστεψε 40 ημέρες και μετά τον πείραξε ο διάβολος. Ο Χριστός μπήκε στη μάχη, προετοιμάστηκε για να μπει στη μάχη. Πώς αντιμετώπισε τον διάβολο? Ούτε με θαύμα, ούτε με φωτιά να τον κάψει, τίποτε, τίποτε. Με τον λόγο. Λέγει λοιπόν, ο πρώτος πειρασμός ήταν βιολογικός. Πείνασε ο Χριστός και το λέει ο διάβολος, αν είσαι Υιός του Θεού, κάνει αυτές τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις. Βιολογικό, πείνα. Όλοι έχουμε βιολογικά προβλήματα. Όλοι. Δεν είναι μονάχα το φαγητό, το τι θα ντυθούμε, τι θα κάνουμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός, πώς απαντάει. Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δεν λέει δεν θα ζήσει με άρτο, μόνο με άρτο. Άρα, ναι στα βιολογικά, αλλά θα ζήσουμε κυρίως με τι? Με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει μάχαιρα. Ο δεύτερος πειρασμός είναι αυτοσυνειδησίας. Όλοι μας τους έχουμε αυτούς τους πειρασμούς, αλλά δεν τους συνειδητοποιούμε. Τι λέει λοιπόν, αν είσαι Υιός του Θεού, τον πήρε και τον ανέβασε σε μία στέγη. Και τον λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, στο Ιεροσόλυμα, στο ναό της στέγης, στη γωνία. Λέει, πέσε κάτω από τον ναό, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάρεις τίποτα, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε σώσουν. Αυτοσυνειδησία. Και τι απαντάει ο Χριστός? Είναι επίσης γραμμένο, δεν θα εκθέσεις τον εαυτό σου εις κίνδυνον, δια να δοκιμάσεις τον Θεό. Πόσοι από εμάς κάνουμε τάματα και λέμε, Θεέ μου κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, κάνει τούτο, κάνει τούτο. Κάνουμε προσευχές, κάνουμε, και μετά λέμε, γιατί δεν μου το έδωσε εμένα ο Θεός? Γιατί δεν με άκουσε εμένα ο Θεός? Δεν δοκιμάζεται ο Θεός. Ο τρίτος πειρασμός ήταν της εξουσίας. Τον ανέβασε σε ένα υψηλό όρος, τον έδειξε, λέει, τα βασίλεια της γης και λέει, πέσανε με προσκυνήσεις και όλα αυτά θα στα δώσω. Και τότε απαντάει ο Χριστός, φύγε από μένα, από μπροστά μου, διότι δεν γράφει η γραφή, λέει η γραφή, η Παλιά Διαθήκη δηλαδή. Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Αυτά τα τρία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα πληρώσουμε το ρεύμα, όχι ανέβηκε το φυσικό αέριο που ανέβηκε, δεν τα αφισβητεί κανείς αυτά. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτά. Αγνοούμε τον Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η πανοπλία. Αυτά μας δίδει η Εκκλησία. Αυτά μας τα δίδει ο βασιλιάς μας, ο Θεός. Και μας έχει ρίξει λοιπόν μέσα στο στράτευμα και λέει, είσαστε έτοιμοι να πολεμήσετε. Κατανοητά μέχρι εδώ. Δείτε όμως τώρα το μεγάλο πρόβλημα, γιατί σήμερα σας είπα ότι αξίζει τον κόπο να έρθείτε. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μας, μέσα στη στρατευόμενη Εκκλησία, υπάρχουν δύο μεγάλες παρατάξεις. Δύο. Τώρα βέβαια υπάρχει στο κανονικό στρατό η αεροπορία, το ναυτικό και ο στρατός ξηράς. Αλλά μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο παρατάξεις. Η μία παράταξη είναι η κοσμική Εκκλησία, με την καλή την έννοια κοσμική Εκκλησία, εμείς δηλαδή, στον κόσμο Εκκλησία, και άλλη Εκκλησία είναι ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός είναι κάτι ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους. Είναι εν τον κόσμο. Όλοι μαζί ενωνόμαστε στο Άγιο Ποτήριο. Κοσμική Εκκλησία, μοναστική Εκκλησία, όπως θέλει να το πούμε, κοσμικός και λαϊκός, μοναχός, ασκητής, όλοι αυτοί είμαστε το ίδιο μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Προγευόμαστε την αιώνιο βασιλεία. Αλλά ο μοναχικός βίος, λέγεται αλλιώς και αγγελικό σχήμα, αγγελικός βίος, είναι κάτι παραπάνω από μας, είναι λοκατζίδες μας, είναι οι ειδικές δυνάμεις μας, οι οποίοι προγεύονται σε αυτήν τη ζωή πράγματα τα οποία εμείς οι άλλοι θα τα ζήσουμε στην άλλη ζωή. Ο Άγιος Ευστάθιος, ο Θεσσαλονίκης, ο Άγιος αυτός, σε ένα γράμμα που στέλνει σε έναν μοναχό, μικρόσχημο, για όσους δεν ξέρετε υπάρχει και μεγαλόσχημος και μικρόσχημος, ο απρός, μοναχός. Χτες στην χειροτονία εδώ του Διακόνου, ο διάκονος ο Κύριλλος ήταν ένας απλός μοναχός. Απευθύνεται λοιπόν και του λέει το εξής: «Τώρα θα μιλήσω για τον ανώτερό σου μοναχό». Πιο μπροστά μιλούσε για το τι πρέπει να κάνει αυτός ως μοναχός. «Αυτόν που δεν είναι όπως εσύ ελαφρά οπλισμένος, στρατιώτης του Θεού, αλλά βαριά εξοπλισμένος». Όταν λοιπόν στους μοναχούς υπάρχει ελαφριά οπλισμένος και πολύ βαριά εξοπλισμένος, και οι οποίοι αυτοί είναι σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα άλλο επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι εμείς που είμαστε στρατιώτες και έχουμε και εμείς την πανοπλία, ποια διαφορά μεταξύ ημών και ημών. «Αυτόν που περιβλήθηκε το ιερό μανδύα, όπως θα περιβάλλατο έναν θώρακα πανίσχυρο, και που έγινε εξαιτίας όλων αυτών». Αυτό είναι ο πανίσχυρος θώρακας του μεγαλόσχημου. Θα λέγαμε ένα άτρωτο, ένα θορυκτό, ένα άτρωτο τάγκ, το οποίο δεν το χτυπάει τίποτε, δεν παθαίνει τίποτε. Όσοι έχετε διαβάσει τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, θα γίνει Άγιος και αν δεν είναι Άγιος, όσοι Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όταν ήταν στο δίλημα τι να κάνει, να γίνει καλόγερος, να γίνει ασκητής, να πάει σε μοναστήρι, ήρθε σε μια οπτασία και είδε, λέει, μια πλαγιά και ήταν γεμάτο ταμπούρια. Επάνω ήταν, λέει, καλυμμένοι πολλοί οι μοναχοί, καλά όμως καλυμμένοι, και κάτω είχε δύο-τρεις, ένας από εδώ και ένας από εκεί, εκτεθειμένοι, και μπροστά ήταν ένα πλήθος δαιμόνων. Και ρωτάει τον άγγελο που τον πήγε εκεί, λέει, τι συμβαίνει εδώ? Και λέει ο άγγελος, αυτοί που βλέπεις, λέει, είναι οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι, είναι καλυμμένοι από το κοινόδιο. Ενώ αυτοί που είναι μπροστά είναι, λέει, οι αναχωρητές. Αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή. Διάλεξε, λέει, που θέλεις. Και ο Άγιος και ο Ιωσήφ λέει, εδώ. Και γι' αυτό και έγινε τόσο μεγάλος αναχωρητής, γιατί μπήκε μπροστά. Γι' αυτό και έφαγε τόσο πολύ ξύλο, και όπως και ο Μέγας Αντώνιος. Αυτή λοιπόν είναι ο μοναχικός κόσμος. Ένας άλλος κόσμος. Ένας αγγελικός κόσμος. Μεγαλόσχημος. Και από μια μεριά είμαστε όλοι εμείς με την καλή έννοια η κοσμική κλήρος και λαός. Έλεγε ο γέροντας Ελισσαίος που έκανε χτες την ομιλία, σε μια ομιλία που είχε και σε εμάς σήμερα, που τον κάναμε μια παρόμοια ερώτηση, είπε, ακούστε να σας πω πατέρες, λέει, όταν κάποιος πάει να σκάψει, ένας πάει να σκάψει με κασμά και ο άλλος πάει να σκάψει με μια φρέζα, ποιος είναι πιο γρήγορος, ποιος είναι αυτός ο οποίος τελειώνει γρήγορα? Η φρέζα. Ναι, αλλά στο τέλος και οι δύο έχουν κάνει την ίδια δουλειά. Αυτός που έχει τη φρέζα, λέει, είναι αυτός που έχει το μοναχικό σχήμα, είναι αυτός που έχει σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, και μπορεί μέσα από αυτό που ζει πιο γρήγορα να ζήσει καταστάσεις αιώνιες. Ενώ όλοι οι άλλοι εμείς που είμαστε με τον κασμά, με την τσάπα, τσούπου, 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 σιγά σιγά, αλλά γίνεται. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο κόσμος των μοναχών, ο αγγελικός κόσμος των μοναχών? Ξεκινώ από εδώ για να καταλήξω μετά σε εμάς, για να καταλάβετε τη διαφορά. Είναι εξωπραγματικός. Είναι έξω από τη δική μας καθημερινότητα, ο αγγελικός κόσμος. Έτσι, προσέξτε, επαναλαμβάνω, να πούμε κάτω από τις λέξεις. Έτσι όπως το λέει η Εκκλησία μας, για να λέει αγγελικό σχήμα, σημαίνει ότι έχει κάτι τι από τους αγγέλους. Όσοι έχουμε διαβάσει γεροντικό, είπαμε κάποια πράγματα, μα δεν γίνονται αυτά πράγματα. Σήκωνε, λέει, τα χέρια του το απόγευμα, είχε τον ήλιο από πίσω και μπροστά τη σκιά του, και το πρωί τον έβρισκε η σκιά στην ίδια σημείο, ανάποδα. Μπροστά ο ήλιος και πίσω η σκιά. Πώς μπορούσε και ήταν έτσι, 12, 20. Έτρωγε, λέει, ένα παξιμάδι μια φορά τη βδομάδα. Αδιανόητο. Ή λένε ψέματα λοιπόν, ή είναι ένας άλλος κόσμος. Ένας αγγελικός κόσμος. Γιατί οι άγγελοι δεν τρώνε. Οι άνθρωποι τρώνε. Ένας που έτρωγε ένα παξιμάδι βρεγμένο μία φορά τη βδομάδα, πιο πολλοί άγγελοι ήταν. Και ένας γέροντας, δεν θυμάμαι το όνομά του, μας το είπε και αυτό ο Ελισσαίος, είχε ένα ψαροκόκαλο. Το έπαιρνε λοιπόν, το βουτούσε μέσα στο νερό και έλεγε, σήμερα κάνω κατάλυση ψαρόσουπα. Ένα ψαροκόκαλο. Και εμείς άμα δεν πάμε το λαβράκι μας δεν μπορούμε να πούμε τι κάνουμε, τρώμε. Το γεροντικό λοιπόν που το θαυμάζουμε όλοι είναι ακριβώς αυτός ο κόσμος ο αγγελικός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει για τρεις γεννήσεις. Η πρώτη γέννηση είναι των σωμάτων, αυτή που όλοι την έχουμε από τους γονείς μας. Η δεύτερη γέννηση είναι από τη βάφτιση. Στη βάφτισή μας πεθάναμε και αναστηθήκαμε, ξαναγεννηθήκαμε Χριστό, γέννεμε χριστιανοί. Και η τρίτη γέννηση, λέει, είναι από την Ανάσταση, εκ της Αναστάσεως. Η τρίτη γέννηση όμως, λέει, προσυδειάζει την αγγελική ζωή, την οποία γεύεται μόνον ο μοναχός. Την τρίτη γέννηση. Εμείς ακόμα είμαστε στη δεύτερη γέννηση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην Ανάσταση. Επομένως, εάν ένας μοναχός ζει με ένα παξιμάδι την ημέρα, εγώ δεν ζεστώ μια εβδομάδα το παξιμάδι, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπερηφανευτεί. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ κάνω κάτι. Γιατί δεν θα συγκριθεί με εμάς, θα συγκριθεί με τους άλλους. Μα όλοι έτσι τρώνε. Αγγελικό σχήμα. Έτσι τρώμε. Άρα και εγώ έτσι είμαι. Τον παλιό καλό καιρό, σε ένα χωριό, υπήρχαν ας πούμε 100 κάτοικοι, 99 νηστεύανε. Ήθελε, δεν ήθελε, νήστευε και ο εκατοστός. Τα παλιά, τα καλά, τα χρόνια που λέει το γεροντικό, υπήρχαν 1000 αναχωρητές. Οι 995 ήταν άγιοι. Οι υπόλοιποι 5 γινόταν άγιοι. Δεν μπορεί λοιπόν να πενευτεί ένας μοναχός. Εμείς τώρα, οι κοσμικοί, ζούμε στο δικό μας κόσμο. Σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Εάν εγώ προσπαθήσω να μιμηθώ τον μοναχό, το αγγελικό του σχήμα, τι κάνω? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι κάνω? Πού προσπαθώ να πάω? Να πηδήξω δηλαδή από το καράβι που αναπνέω και να μπω μέσα στη θάλασσα, σε έναν άλλο κόσμο και να κάνω τι μέσα στον άλλο κόσμο, αφού δεν μπορώ να αναπνεύσω? Άλλος λοιπόν ο ένας, άλλος ο άλλος. Δείτε εδώ μια λεπτομέρεια. Ο μοναχός, εάν την Τετάρτη φάει λάδι, έχει πτώσει. Αν είναι υγιής μιλάμε πάντοτε έτσι. Γιατί έχει πτώσει? Γιατί στον αγγελικό κόσμο ποιος αυτονομήθηκε? Ο διάβολος. Τι έπαθε ο διάβολος? Έπεσε. Ένας λοιπόν μοναχός ο οποίος ζει στο αγγελικό χώρο, εάν αυτονομηθεί, ενώ όλοι κάνουν αλάδωτο, εγώ θα φάω γιατί έτσι αποφάσισα εγώ, έχουμε πτώσει ως χωρικοί. Από την άλλη πλευρά εμείς οι κοσμικοί, τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα? Θέλησε να γίνει σαν τον Θεό. Αν λοιπόν εγώ την Τετάρτη, που στην κοσμική εκκλησία που ζούμε δεν είναι αλάδωτο, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, κάνω αλάδωτο από μόνος μου, τι παθαίνω? Ό,τι έπαθε ο Αδάμ και η Εύα. Υπερηφανεύομαι. Ο ένας έχει πτώσει, ο άλλος έχει υπερηφάνεια. Εάν αυτός φάει, έχει πτώσει. Εάν εγώ δεν φάω, έχω υπερηφάνεια. Ποιος μπορεί να μου το κανονίσει αυτό? Ο πνευματικός. Ο γέροντας θα δώσει την ευλογία στο μοναχό να φάει λάδι την Τετάρτη για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι άρρωστος και χρειάζεται να σταθεί στα πόδια του, και ο δεύτερος γιατί έχει καβαλήσει το καλάμι και για να τον ταπεινώσει, ενώ όλοι κάνουν αλάδωτο, αυτό το λέει φάε. Ταπείνωση είναι αυτό. Και ο πνευματικός μέσα στον κόσμο, όταν θα πει σε κάποιον κάνε αλάδωτο, γιατί βλέπει ότι έχει τον αγώνα, ότι μπορεί να κάνει κάτι τι παραπάνω, ευχαρίστω το πει να είναι ευλογημένο. Αλλά άμα δει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει καβαλήσει το καλάμι και πίσω από αυτό κρύβεται η υπερηφάνεια, του πει όχι, δεν θα κάνεις αλάδωτο. Ο πνευματικός είναι που θα τα κανονίσει και τα δύο. Και στους δύο υπάρχει ο κανόνας της Εκκλησίας. Ο μοναχός εφόρου ζωής θα έχει το αλάδωτο και ο κοσμικός το αντίστοιχο. Δείτε λοιπόν τώρα, σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε ακούσει ποτέ νομίζω πώς γίνεται μία κουρά ενός μοναχού. Προσέξτε τι λόγια λέγονται. Ο υποψήφιος, φορώντας λοιπόν μια λευκή φανέλα, ένα γενικά λευκά ρούχα και κάλτσες, τίποτε παραπάνω, πηγαίνει λοιπόν μπροστά. Ερώτηση ο ιερέας: για ποιο λόγο έχετε, αδερφέ, κάνοντας γονικλησία στην Αγία Τράπεζα και στην Αγία αυτή συνοδεία των μοναχών? Απάντηση: ήρθα επιθυμώντας τη ζωή της άσκησης, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: επιθυμείς να αξιωθείς του αγγελικού σχήματος και να συμπεριληφθείς στην χωρία αυτών των μοναζάς που μονάζουν? Ναι, Θεού συνεργούντος Άγιε Πάτερ. Ναι, με τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. Ο ιερέας πάλι: πράγματι, επιλέγεις καλό έργο και ευλογημένο, αλλά με την προϋπόθεση να το ολοκληρώσεις, διότι τα καλά έργα αποκτώνται με κόπο και επιτυχάνονται με πόνο. Δική σου απόφαση, με δική σου απόφαση προσέρχεστε στον Κύριο? Ναι, απάντηση, με τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: μήπως λόγω κάποιου εξαναγκασμού ή παρά τη θέλησή σου? Όχι, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: θα εξακολουθείς να μείνεις στο μοναστήρι και στο ασκητικό τρόπο ζωής μέχρι την τελευταία σου αναπνοή? Απάντηση: ναι, με τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: θα κρατάς τον εαυτό σου σε παρθενία, το τονίζω, και αγνότητα και ευλάβεια? Ναι, με τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: θα διατηρήσει μέχρι θανάτου την υπακοή στον ηγούμενο και σε όλη την εχθριστό αδερφότητα? Ναι, με τη βοήθεια του Θεού, σεβαστέ πατέρα. Ερώτηση: θα αντέχεις κάθε θλίψη και στεναχώρια της μοναχικής ζωής για την Βασιλεία των Ουρανών? Ναι, με τη βοήθεια, σεβαστέ πατέρα. Έπειτα λοιπόν ο ιερέας της κατήχησης λέγει: πρόσεχε παιδί μου, ποια υπόσχεση δίνεις στον Δεσπότη Χριστό, διότι άγγελοι παρευρίσκονται αόρατα, καταγράφοντας την ομολογία σου αυτήν, για την οποία πρόκειται να σου ζητηθεί λόγος κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσέξτε το αυτό. Το ίδιο ακριβώς θα το δούμε παρακάτω και στο γάμο μας. Σου παρουσιάζω λοιπόν την απόλυτα τέλεια ζωή. Είναι στη μετάφραση η ευχή που διαβάζει. Θες ακούσετε τον Δεσπότη να διαβάζει μια ευχή για να γίνει ο διάκονος. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν. Σου παρουσιάζω λοιπόν την απόλυτη τέλεια ζωή, κατά την οποία αποδεικνύεται η διαγωγή κατά μίμηση του Κυρίου, γνωστοποιώντας σου όσα πρέπει να αποδεχτείς και όσα πρέπει να αποφύγεις. Καθώς μάλιστα προτίμησες, παιδί μου, να προσέρθεις και να υπηρετήσεις τον Κύριο, εάν υπομένεις θέλεις να γίνεις μοναχός, πριν απ' όλα καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε πράξη που μολύνει το σώμα και την ψυχή, εφαρμόζοντας την αγιότητα με φόβο Θεού. Απόκτησε την ταπεινοφροσύνη με την οποία θα κληρονομήσεις τα αιώνια αγαθά. Απόθεσε το θάρρος της καθημερινής, το θράσος της καθημερινής βιωτής ρουτίνας, της καθημερινής βιωτής νουτίνας, ανέβηκε δεν ανέβηκε το αέριο και το καθεξής. Κάνε υπακοή σε όλους. Μη γογγίζεις για τις διακονίες που σου ανατίθονται. Στην προσευχή να είσαι καρτερικός. Στις αγρυπνίες να μην τεμπελιάζεις. Στους πειρασμούς να μην δυσανεσχετείς. Από τις νηστείες μη καταβάλλεσαι. Γνώριζε εξάλλου ότι με την προσευχή και με την νηστεία μπορείς να δεχτείς το έλεος του Θεού. Στις ασθένειες μην παραμελείσαι καθηκοντά σου. Έλεγχε τους πολιτισμούς, λογισμούς κλπ. Είναι ανάγκη λοιπόν για σένα, καθώς αρχίζεις την οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, να μην γυρίζει ο νους σου στην προηγούμενη ζωή, διότι δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος στην Βασιλεία των Ουρανών. Μην αγαπήσεις μήτε πατέρα, μήτε μητέρα, μήτε αδέρφια, μήτε κάποιον από τους δικούς σου, μήτε τον εαυτό σου αγαπήσεις πάνω από τον Θεό. Ούτε τις δόξες του κόσμου, ούτε οποιαδήποτε ανακούφιση και προσφορά τιμής. Μην αποστρέφεσαι την φτωχία, ούτε τις ταλαιπωρίες, ούτε την περιφροσύνη των ανθρώπων, ούτε οτιδήποτε άλλο θεωρείς ότι είναι λυπηρό και εμποδίσεις έτσι να τρέχεις πίσω από τον Χριστό. Να είσαι νυμφάλιος σε όλα, να μην αρνηθείς την κακοπάθεια ως καλός στρατιώτης του Χριστού. Και ρωτάει, αποδέχεσαι όλα τα παραπάνω, έχοντας μέσα σου την ελπίδα στη δύναμη του Θεού? την πανοπλία που είχαν, έτσι. Και είσαι πλέον αποφασισμένος να υπομείνεις με καρτερία όλες αυτές τις παραπάνω υποσχέσεις μέχρι το τέλος της ζωής σου με τη χάρη του Χριστού. Απάντηση, ναι, με τη βοήθεια του Θεού, τίμιε Πάτερ. Τότε λοιπόν ο ιερέας παίρνει το χέρι του το Ευαγγέλιο και λέει, κοίταξε, ο Χριστός παρευρίσκεται αόρατα εδώ. Στο γάμο μας έχουμε το Ευαγγέλιο πάνω στο τραπέζι. Γνώριζε ότι κανένας δεν σε αναγκάζει να έρθεις να αλλάξεις το σχήμα. Γνώριζε ότι εσύ επιθυμείς με δική σου επιθυμία τον αραβόνα του μεγάλου αγγελικού σχήματος. Ναι, σεβαστέ πατέρα, με δική μου πρόθεση. Και μετά από αυτό λοιπόν, κρατώντας το Ευαγγέλιο, παίρνει ένα ψαλίδι. Το δίδει στο ψαλίδι, στον υποψήφιο. Το ξαναδίδει το ψαλίδι μετά πίσω. Το ξαναπαίνει ο ιερέας, το ξαναβάζει εκεί. Αυτό το κάνει 3 φορές. Κάποιοι άλλοι έχουν ένα συνήθειο. Παίρνουν το ψαλίδι και το πετάνε. Και πάει στα γόνατα. Το ψάχνει, το φέρνει, το ξαναδίδει. Για να γίνει κουρά. Πλέον προσφέρεται. Αυτό σημαίνει κουρά. Προσφέρομαι στον Θεό. 3 φορές λοιπόν. Το ευγενικό είναι πάνω στο Ευαγγέλιο, το παίρνει και το ξαναδίδει ή το πετάει κάτω. Αφού λοιπόν να γίνει αυτό 3 φορές, τότε παίρνει το ψαλίδι. Μετά από όλα αυτά. Το έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε συνειδητοποιήσει τι είναι μοναχός, σε τι κόσμο μπαίνει, τι κόσμος είναι αυτός. Τώρα λοιπόν, ας μπούμε στο δικό μας τον κόσμο. Για να θυμηθούμε λίγο οι παντρεμένοι και οι ανήπαντοι ας μάθουνε. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενη πέρι της άνωθεν ειρήνης. Ας παρακαλέσουμε, στη μετάφραση σας τα λέω, τον Κύριο να ευλογήσει. Προσέξτε και εδώ τις λέξεις. Να ευλογήσει αυτόν τον γάμο, όπως ευλόγησε εκείνον τον γάμο στη Γαλιλαία. Παράσκου Κύριε. Δώσε Κύριε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να χαρίσεις σε αυτούς, στον γαμπρό και στην ύφη, σοφροσύνη, σύνεση και φρονιμάδα και καρποφορία. Να κάνουν παιδιά δηλαδή. Για το καλό τους, για την ευτυχία τους και την σωτηρία τους. Προσέξτε κάτι, μια διαφορά. Στο μοναχό λέει να αγωνιστείς, να κάνεις να. Και εδώ λέει, μόνο ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει εδώ. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Να μας δώσει και σοφροσύνη ο Θεός στο γάμο. Ας παρακαλέσουμε στον Κύριο να εφρανθούν οι νεόνυφοι, να νιώσουν τη χαρά και την ευχαρίστηση και να αποκτήσουν παιδιά και θυγατέρες. Ευλόγησε τον γάμο και χάρισε τους εδώ στους δούλους, τον τάδε και την τάδε, ειρηνική ζωή. Ειρηνική ζωή. Τι είπε στο μοναχό. Κακουχίες είπε ο μοναχός. Εμάς λέει ειρηνική ζωή. Μακροημέρευση, να ζήσουμε πολλά χρόνια. Φρονιμάδα να έχουμε. Να έχουμε αγάπη μεταξύ μας, να είναι μονιασμένοι. Τώρα το λέω στον διευθυντικό γιατί οι περισσότεροι είμαστε παντρεμένοι. Να χαρούμε το αμαράντινο δόξα της το στεφάνι της δόξης. Αξίωση τους παντρεμένους, τα παιδιά να δούνε. Τα παιδιά των παιδιών τους. Διατήρησε την ηθική τους, κλείνει αμόλυντη από κάθε τι επιβουλή. Χάρισε τους τα αγαθά του ουρανού που χορηγεί άφθονα η δική σου χάρη και ευλογία, καθώς και αγαθά που παράγει άφθονα η γη. Φτωχία είπε στους μοναχός. Μοναχός φτωχία, εγκράτεια, παρθενία. Εδώ λέει τα αγαθά που δίνει άφθονα η γη. Γέμισε τα σπίτια των αιωνίφων με πήγη αγαθά, με σιτάρι, κρασί, λάδι και με όλα τα καλά για να δίνουν από αυτά που έχουν και σε όσους έχουν ανάγκη. Ικανοποιούντας ταυτόχρονα όλα τα αιτήματα που έχουν σε σχέση με τη σωτηρία τους μέσα στο γάμο. Τώρα αυτά είναι κομμάτια από τις ευχές που διαβάζουμε στο γάμο. Συ ο ίδιος που έπλασες αρχικά τον άνθρωπο και είπες ουκ έστι καλόν είναι τον άνθρωπο μόνο. Ο Αδάμ όταν ήταν στεναχωρεμένος ξέρετε μέσα στον παράδεισο γιατί δεν είχε έναν όμοιο σύντροφο. Όλα τα ζώα είχανε. Και ο Θεός τον κοίμησε. Δεν είναι καλό λέει να αφήσουμε τον άνθρωπο μόνο. Γι' αυτό κάνουμε έναν άνθρωπο που παντομοιάζει. Κοιμήθηκε ο Αδάμ, πήρε από την πλευρά του και έκανε την Εύα. Και όταν την είδε ο Αδάμ, είπε, αυτό είναι λέει σώμα σάρξε της σαρκός μου. Και τι λέει εδώ μέσα. Και αυτούς που ο Θεός ένωσε, το έχω καταματζουρώσει εδώ για να το τονίσω. Και αυτούς που ο Θεός ένωσε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δυστυχώς εμείς οι παπάδες πολλές φορές χωρίζουμε τα ζευγάρια με τα περιβόητα δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Συνεχίζει η ευχή. Ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Θυμάστε αυτές τις ευχές. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμπλουτοι της εποχής εκείνης. Δόρισε τους άφθονα υλικά, αγαθά, για να μπορούν έτσι να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Συνέχεια και ξενέχεια επαναλαμβάνεται, δεν το είπε μια φορά, σε όλες τις ευχές λέει αυτό εδώ πέρα μέσα. Αξίωσε έτσι να δουν τα παιδιά των παιδιών τους, να χαρούν, λέει, σαν νεόφυτα λαιόδεντρα γύρω από το τραπέζι. Ο παππούς, η γιαγιά, τα παιδιά, η μαμά, τα εγγόνια, όλοι σε ένα νέο τραπέζι, να είμαστε γεροί φέτος το Πάσχα, μετά από τόσα, από 2-3 χρόνια, να το χαρούμε έτσι, να το γλεντήσουμε, να χαρούμε. Κύκλο της τραπέζης. Κάνε τους να λάμψουν σαν πηγές φωτός στον ουρανό. Να λάμψουμε εμείς, όχι στον αγγελικό συγχωρισμό, εδώ. Να λάμψουμε λοιπόν φωτός στον ουρανό, σαν πηγές φωτός, σαν αστέρια δηλαδή να λάμψουμε. Μετά παίρνει ψενώνει το χέρι ο ιερέας, άρμοσον αυτούς. Συ Κύριε λέει, άπλωσε το χέρι σου από το Άγιο Κατοικητήριό σου και σύνδεσε τον δούλο σου και την δούλου σου. Εσύ είσαι εκείνος που ενώνεις τη γυναίκα με τον άντρα. Στεφάνωσέ τους. Δώσ' τους, κάν' τους ένα σώμα. Ο Θεός κάνει ένα σώμα. Δεν μπορεί κανένας να το χωρίσει. Και στο τέλος εκείνο μεγαλύθη την υφή, είναι η ευχή που δίδει η Εκκλησία στον ιερέα, ο ιερέας, η Εκκλησία δηλαδή στον γαμπρό και στην ύφη. Μεγάλος στην πίστη και να τηρήσει τις εντολές του Θεού, νυμφίε Κωνσταντίνε, όπως έγινε ο Αβραάμ, ήθε να σε ευλογήσει ο Θεός όπως ευλόγησε τον Ισαάκ και ήθε να αποκτήσεις πλήθος απογόνων όπως ο Ιακώβ ζητώντας, ζώντας με ειρήνη και εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού όπως ορίζει η Θεία Δικαιοσύνη. Και εσύ νύμφη μετά, ήθε να γίνεις μεγάλη όπως μεγάλη έγινε η Σάρα και ήθε να εφρανθείς όπως η Ρεβέκα και ήθε να δεις πλήθος τέκνων όπως η Ραχήλ, νιώθοντας πληρότητα χαράς και ευφροσύνης με τον άντρα σου, να χάρεις τον άντρα σου, εκείνη η χαρά σου, φυλάγοντας, προσέξτε, ό,τι ορίζει ο νόμος του Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο, είναι παρόν οι άγγελοι. Αυτό που κάνουμε στο γάμο είναι η υπόσχεση που δίνουμε εμείς οι κοσμικοί να τηρήσουμε αυτά τα παραπάνω στον Θεό. Επειδή περνάει η ώρα, πάρα πολλά είναι να πω. Και να τελειώσω. Δείτε τώρα μια διαφορά. Μας δείτε η Εκκλησία να διαβάζουμε το απόδειπνο. Και λέει το ζευγάρι, καλό είναι να κάνουμε το απόδειπνο. Πότε όμως. Το ζευγάρι κοιτάζει λίγο πονηρά ο ένας τον άλλον. Πάγαμε καλά, έπιαμε καλά. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα να κοιμηθούμε. Αλλά το μυαλό όλων, και των δυο δηλαδή, πάει ότι κάτι θα γίνει στο κρεβάτι. Ναι, αλλά θα κάνουμε το απόδειπνο. Και τι λέει εκεί μέσα. Σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Τα καθημών δολίως κινούμενα. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουμε. Ενώ θέλει να κάνει έρωτα το ζευγάρι, κάνει την προσευχή από τον Χριστό και ζητάει να τους σβήσει τα πεπερωμένα βέλη του πονηρού. Καταλαβαίνω τι λέμε εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι μια ευχή που είναι μοναχού. Ο μοναχός τη διαβάζει. Γιατί και οι μοναχοί έχουν πειρασμοί. Γιατί κάνουν αλάδωτα, νομίζετε. Άδειο σακί δεν στέκεται και γεμάτο δεν λυγίζει. Καταλαβαίνετε λίγο τη διαφορά. Μα λέει η Εκκλησία να το κάνουμε. Ναι, να το κάνουμε. Να το κάνουμε μάλιστα και πολύ έντονα όταν είναι περίοδο νηστείας. Γιατί στην νηστεία πειράζει ο διάβολος. Και τελειώνω με την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου για τους έγγαμους. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 7ο κεφάλαιο. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι αδύνατος και υπάρχει φόβος να παρασυρθεί εις πορνείαν, ας έχει ο καθένας τη γυναίκα του και κάθε μία ας έχει τον άντρα της. Εις την σύζυγόν του ο άντρας ας αποδίδει καθώ άλλωστε καθήκον έχει την στοργή, την συμπάθεια και την προστασία που της οφείλει. Οφείλει ο άντρας να προστατεύει τη γυναίκα. Αυτόν τον λόγο έδωσε την ώρα του γάμου του. Ομοίως και η γυναίκα ας αποδίδει αυτά εις τον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά σύμφωνα με τον νόμο του Θεού εξουσιάζει, το εξουσιάζει ο άντρας της. Ομοίως όμως και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά το εξουσιάζει η σύζυγός του. μην αποστερείτε δε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν το κάνετε κατόπιν κοινής συμφωνίας. Προσέξτε το αυτό. Κατόπιν κοινής συμφωνίας και επιορισμένο χρονικό διάστημα. Δια να επιδίδεστε απερίσπαστοι με μεγαλύτερη προθυμία και αφοσίωση εις την νηστεία και την προσευχή. Και πάλι να επενέρχεστε στα συγχυγικά σα σχέσεις, δια να μην δίδετε αφορμή και ευκαιρία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτά που λέω, δεν θέλω να αποδομήσω τη σχέση μας με τη σχέση του μοναχικού βίου, αλλά θέλω να τοποθετηθεί ο κάθε ένας μας εκεί που έχει ταχθεί. Ναι, θα κάνω τον αγώνα μου. Η Εκκλησία μου δίνει την ευκαιρία αυτή. Κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή την νηστεία μου, 40 νηστείες, ένα βήμα παραπάνω, μεγαλώσαν τώρα οι ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής. Γιατί? Αυτό που κάνουμε εμείς είναι το λιγότερο που κάνουν οι μοναχοί κάθε μέρα. Εμείς το κάνουμε μία φορά τον χρόνο, 40 μέρες τώρα δηλαδή, και είναι πολύ κουραστικό. Αυτό το κάνουν ένα κομμάτι από αυτό που κάνουν όλες τις ημέρες. Άρα και εμείς μπορούμε να μιμηθούμε, προσέξτε, όχι το τι κάνουν, αλλά την διάθεσή τους. Δεν θα ανέβω πάνω σε ένα βουνό, σε ένα δέντρο, δεν πω σε μια σπηλιά μέσα. Δεν μου ανήκει, δεν είναι ο ρόλος μου. Είπαμε, σαν να βουτάω μέσα στη θάλασσα. Δεν θα κάνω αυτό. Μπορώ όμως να μπω και να κολυμπήσω λίγο. Όσο μπορώ. Ούκ εκ των πολλών το έφτω. Πέρασε η ώρα, λοιπόν. Εδώ. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Ένα χέρι βλέπω εκεί πίσω. Δυνατά όμως, έτσι. Με όλα αυτά που είπα. Με όλα αυτά που είπα. Θα κάνω αυτά που μου λέει η Εκκλησία. Εάν δεν θέλετε να έχετε πνευματικό, γιατί νομίζετε ότι δεν έχετε κάποιο μεγάλο αμάρτημα, κάποιο βαρύ αμάρτημα, και δεν είναι υποχρεωτικά να έχουμε όλοι μεγάλες αμαρτίες, διότι είπαμε η Θεία Κοινωνία συγχωρείται καθημερινά αμαρτήματα. Εάν λοιπόν δεν θέλετε να έχετε ένα πνευματικό, γιατί δεν υπάρχει κάτι που σας βαραίνει, θα ακούσετε αυτό που λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας λέει Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, όχι αλάδωτο. Σαρακοστές, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο των Αποστόλων, νηστεία, όπως την ορίζει. Καθαρά Δευτέρα, αλάδωτο. Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, αλάδωτο. Αυτό λέει η Εκκλησία μας. Κάντε το αυτό. Τελείωσε, θα σωθούμε. Αν θέλω κάτι τι παραπάνω, σας είπα, ο πνευματικός θα το κανονίσει. Περίμενε να περάσει η μηχανή λίγο. Σε όλα τα ημερολόγια. Ξέρετε, χτες όσοι ήσασταν στην Μητρόπολη, ο πατήρ Ελισσαίος είπε κάτι για τον Άγιο Ιερώνυμο. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ο νέος αυτός, ο Άγιος, ο οποίος ανακηρύχθηκε τώρα Άγιος, ο Σίμων ο Πετρίτης, λοιπόν, έστειλε ένα, διάβασε ένα γράμμα του και έλεγε «Πώς μπορώ εγώ που πεινάω, ο φτωχός, ο άφορος, να δώσω σε ένα τροφή». Εννοούσε πνευματική τροφή. Δεν μπορώ, δεν έχω να σου δώσω, αλλά είμαι διαχειριστής. Και σαν διαχειριστής σου δίνω αυτό το οποίο μου δίδεται. Ο διαχειριστής δεν έχει τίποτα. Ένας δηλαδή ταμείας, μια τράπεζα, χειρίζεται εκατομμύρια, αλλά δεν του ανήκουνε. Και εύκολα τα δίδει, γιατί είναι ξένα. Λοιπόν, ήμουνα σε μεγάλο προβληματισμό, αν σας πω αυτά ή να μην σας τα πω. Διότι φοβάμαι ότι θα παρεξηγηθώ. Ότι αποδομώ το μοναχισμό, αποδομώ τους δικούς μας αγώνες και ούτω καθεξής. Δυστυχώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Άνδρες νομοθετούν, υπέρ αδρών η νομοθεσία». Τι κάνουν εμείς τα ημερολόγια? Έχουν μια στάνταρ εκεί, είναι μια παρακαταθήκη και πάνε λοιπόν, το κόβουνε, το βάζουνε, το κόβουνε, το βάζουνε. Υπάρχουν δύο τυπικά. Σας έχω πει παλιά. Ένα είναι το Ιεροσολυμίτικο και ένα είναι το Βυζαντινό. Εμείς ακολουθούμε το Βυζαντινό. Το Βυζαντινό έχει να κάνει με το μοναστικό. Το Ιεροσολυμίτικο έχει να κάνει με τον κόσμο. Οι ακολουθίες που κάνουμε εμείς έχουν κυρίως το μοναστήρι. Ενάτη, τις ώρες, μεσονυκτικό, που δεν τα κάνουμε, αλλά είναι τυπικά του μοναστηριού. Ενώ το Ιεροσολυμίτικο είχε να κάνει με τους αγρότες. Το Βυζαντινό λοιπόν τυπικό που ακολουθούμε εμείς πήρε κάτι από τον κόσμο. Έβαλε τον Εσπερινό πότε, όταν τελείωνε ο κόσμος τη δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά κάποιες ακολουθήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες να τις παρακολουθήσει κάποιος που εργάζεται. Λοιπόν, αυτό το τυπικό είναι το μοναστικό, το Βυζαντινό. Είπαμε ότι η μοναχή κάθε Τετάρτη και Παρασκευή είναι αλάδωτο. Σε εμάς όμως, αν θα πάρουμε το τυπικό της Εκκλησίας αυτό, το βιβλίο που έχουμε, εκεί μέσα γράφει «Αλάδωτο». Σήμερα είναι αλάδωτο. Αυτή την εβδομάδα κάνουμε κατάλυση πάντας. Τα πάντα. Αυτή την εβδομάδα διακινήσιμο τρώμε τα πάντα. Και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το τυπικό που ακολουθεί η Εκκλησία μας. Είπαμε οτιδήποτε παραπάνω το κανονίζει ο πνευματικός. Τις ξέρω αυτές τις δυσκολίες και εμένα μου τις λένε πολλές φορές τώρα τι να πω. Έρχεται και μου λέει, μα ο πατήρ Νικόλαος τον Άγιο Παντελήμωνα λέει αυτό, λέει εκείνο, λέει το άλλο. Τι να πω τώρα εγώ, να κάνω ιεροκατηγορία. Νουν έχουμε, ηλικία έχουμε, σας τα είπα όλα αυτά, σας είπα τεκμηριωμένα γεωγραφικά που το λένε οι Απόστολοι, τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σας διάβασα και την ακολουθία της κουράς που νομίζω πρώτη φορά τα ακούτε, αν συνειδητοποιήσει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς, όχι να τους κατηγορούμε. Και τι είμαστε κι εμείς, πόσοι έχουμε συνειδητοποιήσει στο γάμο μας τι κάναμε. Άλλη ερώτηση. Ναι. Δυνατά. Ναι. Το ψαλτήρι γράφτηκε όμως, προσέξτε κάτι, γράφτηκε στην Παλιά Διαθήκη και αναφέρεται όχι στους ασκητές, αναφέρεται στον κόσμο του Ισραήλ, οι οποίοι πολεμούσαν τότε. Και προσέξτε κάτι, υπάρχει το ιστορικό κομμάτι που έχει πολέμους, υπάρχει το πνευματικό κομμάτι που είναι ο πόλεμος κατά του διαβόλου. Στο ψαλτήρι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ένα χέρι πίσω, δυνατά μονάχα, γιατί είσαι πολύ πίσω.